Ֆիլոմելան, Քրիստոֆը նրան այդպես էր անվանում, երբեմն Քրիստոֆի հետ խոսում էր երաժշտության մասին, միշտ գործնական և ոչ երբեք սենտիմենտալ ձևով. Թվում էր, թե միայն երգի և դաշնամուրի տեխնիկայով է հետաքրքրվում. Շատ հաճախ, երբ միասին էին լինում և երաժշտությամբ չէին զբաղվում, խոսում էին ամենաարտնին թեմաների, ընտանիքի, խոհանոցի, առօրյա կյանքի շուրջը. Եվ Քրիստոֆը, որ մի րոպե անգամ չէր կարողանում նման խոսակցություններ ունենալ բուրժուական ընտանիքի պատկանող որևէ կնոջ հետ, այժմ միանգամայն բնական էր գտնում այդ խոսակցությունները. Այդպես նրանք երեկոները անցկացնում էին քով-քովի և սիրում միմյանց անկեղծաբար, հանդարտ և համարյա սառը սիրով. Մի երեկո, երբ Քրիստոֆը ճաշի էր եկել և խոսքի բռնվելով, սովորականից ավելի էր ուշացել, կատաղի մի տեղատարապ սկսվեց. Երբ ուզեց գնալ վերջին գնացքին հասնելու համար, անձրևն ու քամին մոլեգին դարձան. Աղջիկը նրան ասաց. «Բայց ինչու եք գնում, առավոտյան կմեկնեք»։ Քրիստոֆը տեղավորվեց փոքրիկ հյուրասրահում, համպատրաստից սարքված անկողնու վրա. Մի բարակ միջնորմ էր նրան բաժանում Սեսիլի ննջասենյակից. Դռները փականք չունեին. Իր անկողնուց նա լսում էր մյուս մահճակալի ճռոցը և դեռատի կնոջ հանդարտ շնչառությունը. Հինգ րոպեից Սեսիլը քնեց. Քրիստոֆն էլ շուտով հետևեց նրան, և խռովիչ մտքերի ոչ մի ստվեր անգամ չշոշափեց նրանց ոչ մի պահ. Այդ նույն ժամանակ նորանոր բարեկամներ էին Երևան գալիս, որոնց գրավում էր Քրիստոֆի ստեղծագործությունը. Նրանց մեծ մասն ապրում էր Փարիզից դուրս կամ մեկուսացել էր սեփական տանը, և թերևս երբեք չհանդիպեին միմյանց. Ամենավուլգար հաջողությունն անգամ, ինչ որ լավ բան ունի իր մեջ. Նա արվեստագետին ծանոթացնում է հեռու և ազնիվ հազարավոր բարեկամների հետ, որոնց այդ արվեստագետը երբեք չէր կարողանա հասնել, թեկուզ և այդ բանին նպաստած լինեին թերթերի հիմար հոդվածները. Քրիստոֆը կապ ստեղծեց նրանցից մի քանիսի հետ. Դրանք միայնակ երիտասարդներ էին, դժվարին կյանք էին վարում. Ամբողջ էությամբ ձգտում իրենց համար էլ ոչ հավաստի իդյալի և ագահությամբ ըմպում Քրիստոֆի եղբայրական հոգին. Դրանք գավառական մանրմարդիկ էին, որ Քրիստոֆի լիեդները կարդալուց հետո նրան նամակներ էին գրում, ինչպես երբեմնի ծերունի Շուլցը, և իրենց կապված էին զգում նրա հետ. Դրանք աղքատ արվեստագետներ էին, որոնք չէին հասել, չէին կարողանում հասնել ոչ միայն հաջողության, այլև ինքնարտահայտման. Եվ այժմ շատ երջանիկ էին, որ իրենց մտքերը ու կերպարները մարմնավորում էր Քրիստոֆը. Եվ միգուցե բոլորից ավելի սիրելի էին այն մարդիկ, որոնք նրան գրում էին առանց իրենց անունը տալու. Եվ այդպիսով ավելի ազատախոս լինելով, միամտաբար իրենց հուզիչ վստահությունն էին հայտնում այդ ավակ եղբորը, որը նրանց օգնության էր եկել. Քրիստոֆի սիրտը լցվում էր, երբ մտածում էր, որ երբեք չպիտի ճանաչի սքանչելի հոգուտեր այդ մարդկանց, որոնց այնքան հաճույքով պիտի սիրեր, և համբուրում էր այդ անծանոթ նամակներից որևէ մեկը, ինչպես որ այդ նամակի հեղինակն էր համբուրել Քրիստոֆի լիեդները, և յուրաքանչյուրը իր հերթին մտածում էր. «Թանկագին է, ջեր, ինչպիսի հաճույք եք պատճառում ինձ»։ Այսպիսով, տիեզերքի սովորական ռիթմին համաձայն, նրա շուրջը կազմվում և խմբավորվում էր հանճարի այն փոքրիկ ընտանիքը, որը սնվում է նրանից և սնում նրան, հետզհետե ստվարանում և վերջի վերջո կազմում հավաքական մի մեծ հոգի, որի օջախն էր նա, որպես լուսաշող մի աշխարհ, հոգևոր մի մոլորակ. Որքանով որ Քրիստոֆի և նրա աներևույթ բարեկամների միջև խորհրդավոր կապեր էին հաստատվում, այդքանով էլ հեղաշրջում էր կատարվում նրա ստեղծագործական մտածողության մեջ. Այդ մտածողությունն ավելի էր ընդլայնվում և ավելի մարդկային էր դառնում. Քրիստոֆին այլևս չէր բավարարում երաժշտությունը, որպես մենախոսություն, որպես ինքն իր համար ասվող խոսք. Մանավանդ այն երաժշտությունը, որ գիտական հորինվածք է, միայն արվեստագետներին մատչելի. Ուզում էր, որ երաժշտությունը հաղորդակցական կապ լինի հեղինակի և մարդկանց միջև. Միայն այն արվեստ է կենսունակ, որը կապվում է ուրիշների հետ. Յոհան Սեբաստիան Բախը մեկուսացման իր ամենածանր ժամերին անգամ կապված էր ուրիշների հետ այն հավատով, որ արտահայտում էր իր արվեստով. Հենդելը և Մոցարտը հանգամանքների բերումով գրում էին ոչ միայն իրենց համար, այլև հասարակության համար. Բեթովենն անգամ ստիպված էր հաշվի առնել ամբոխին. Այդ բարերարը. Շատ լավ կլինի, եթե մարդկությունը ժամանակ առ ժամանակ հիշի հանճարին. «Ինչ կա ինձ համար քո արվեստի մեջ. Եթե ոչինչ չկա, հեռացիր գնա»։ Այդպիսի հարկադրանքից առաջինը կշահի ինքը հանճարը. Կան անշուշտ մեծ արվեստագետներ, որոնք միայն իրենց ներքտաշխարն են արտահայտում. Բայց բոլորից ավելի մեծերը նրանք են, որոնց սիրտը բաբախում է բոլորի համար. Ով ուզում է կենդանի աստուն տեսնել դեմ առ դեմ, նրան պետք է փնտրի ոչ թե իր մտքի թափուր երկնակամարում, այլ մարդասիրության մեջ. Այսօրվա արվեստագետները հեռու էին այդ սիրուց. Նրանք ստեղծագործում էին միայն սնապարծ նիհիլիզմով տոգորված, հասարակական կյանքից կտրված, ընտրյալների համար, որոնք իրենց պատիվ էին համարում այն, թե չեն բաժանում մնացած մարդկության նկրտումները և ցանկությունները, կամ դրանք խաղալիքի են վերածում. Մեծ գործ չէ, երբ պարսպվում ես կյանքից, որպեսի չնմանվես ուրիշներին. Թող մահվան բաժին դառնան դրանք. Իսկ մենք գնանք կենդանի մարդկանց հետ, ըմպենք հողի ստինքից այն, ինչ ամենից խորունքն է և ամենից նվիրականը մարդկային ցեղի համար. նրանց սերը դեպի ընտանիքը և դեպի հողը. Ավելի ազատ դարերում, այն ժողովրդի մեջ, որը գեղեցկության ամենաբոցավար պաշտամունքն ուներ, իտալական վերածնության երիտասարդ իշխան Ռաֆայելը մայրությունն էր փառաբանում հանձին անդրտիբերյան մադոննաների. Ով այսօր մեզ համար երաժշտության մեջ կստեղծի մադոննան բասկաթոռում? Ով մեզ համար կստեղծի երաժշտություն կյանքի բոլոր ժամերի համար? Դուք ոչինչ, ոչինչ չունեք Ֆրանսիայում. Երբ ուզում եք երգեր տալ ձեր ժողովրդին, ստիպված եք լինում անցյալի գերմանական վարպետների երաժշտության չափսով ձևել դրանք. Ձեր արվեստի մեջ ամեն ինչ դեռ նոր պետք է ստեղծել, կամ եղածը վերակառուցել հիմքից մինչև կատարը. Քրիստոֆը շարունակում էր նամակագրությունն Օլիվիեի հետ, որն այժմ գտնվում էր մի գավառական քաղաքում, և աշխատում էր նամակների միջոցով պահպանել այն համատեղ աշխատանքը, որն այնքան բեղմնավոր էր եղել միասին ապրելու ժամանակ. Նրանից ուզում էր բանաստեղծական տեքստեր, որոնք համահնչուն լինեին ամենօրյա մտքերի և գործերի հետ. Այն տեքստերի նման, որ մի ժամանակ գերմանական հին լիեդների էությունն էին կազմել. Փոքրիկ դրվագներ սուրբ գրքից, հնդկական պոեմներից, հին հունական փիլիսոփաներից, կրոնական և բարոյագիտական փոքրիկ ներբողներ, բնության փոքրիկ պատկերներ, սիրային կամ ընտանեկան հույզեր, առավոտների, երեկոների և գիշերների պոեզիան, մատչելի պարզ ու առողջ սրտերի համար. Լիեդների համար 4-6 չափածոտողը բավական է, պարզ արտահայտություններով, առանց խրթնաբանության և բարդ հարմոնիաների. Իմ ինչին է պետք ձեր էսթետիկական վիրտուոզությունները? Սիրեցեք իմ կյանքը, օգնեցեք ինձ այն սիրել և ապրել. Նկարագրեցեք ինձ համար Ֆրանսիայի ժամերը, իմ մեծ ու փոքր ժամերը. Եվ միասին որոնենք ամենահստակ և քաղցրալուր մեղեդին. Ինչպես ժանտախտից, խուսափենք կաստայական պայմանական լեզվից, որով խոսում են այսօրվա ֆրանսիական գրողներից և մանավանդ երաժիշներից շատերը. Հարկավոր է քաջություն ունենալ խոսելու ոչ թե արտիստի, այլ մարդու պես. Հարկավոր է համաժողովրդական լեզվից քաղել ամեն ինչ և առանց կարմրելու օգտագործել այն, որի վրա դարերն են դրել իրենց դրոշմը և լցրել իրենց հոգով. Տես թե ինչեր են արել մեր հայրերը, 18-րդ դարավերջի գերմանական կլասիկների արվեստը ծագում առավ այն բանից, որ շրջադարձ կատարվեց դեպի ժողովրդական երաժշտական լեզուն. Գլուկի, սիմֆոնիա հորինողների, ժամանակակից երգերի վարպետների քաղցրալուր մեղեդիները տափակ և երբեմն էլ հասարակ են թվում Յոհան Սեբաստիան Բախի և Ռամոյի նուրբ ու ընտիր մեղեդիների համեմատությամբ։ Իրենց հմայքի և ժողովրդայնության համար նրանք պարտական են այն բանին, որ խոր արմատներով ձգվեցին դեպի հայրենի հողը։ Նրանք խուսափեցին երաժշտական պարզունակ ձևերից, լիետներից մինչև Սինգսփիելը։ Առօրյա կյանքի այդ համեստ ծաղիկների բուրմունքով են ներծծված Մոցարտի կամ Մի Վեբերի մանկության տարիները։ Հետևեցեք նրանց օրինակին, երգեր գրեցեք բոլոր մարդկանց համար։ Ինչու միանգամից ձգտել բարձրին, չէ՞ որ բուրգի կառուցումը գագաթից չեն սկսում։ Ձեր այժմյան սիմֆոնիաները անմարմին գլուխներ են։ Ով գեղեցիկ մտքեր, մարմին առեք։ Համբերատար երաժիշտների ամբողջ սերունդներ են հարկավոր, որոնք եղբայրանային իրենց ժողովրդի հետ։ Երաժշտական արվեստը մեկ օրում չեն կառուցում։ Քրիստոֆը երաժշտության մեջ ոչ միայն ղեկավարվում էր այդ հայացքներով, այլև Օլիվիային էլ էր համոզում դրանք կիրառել նաև գրականության մեջ։ «Այսօրվա գրողները», ասում էր նա, «ամեն կերպ աշխատում են նկարագրել կյանքի հազվադեպ երևույթները կամ այնպիսի այլանդակ մարդկանց, որոնք սակավաթիվ են և դուրս են գտնվում առողջ գործունյա մարդկանց բազմությունից. Բայց քանի որ նրանք իրենք իրենց դուրս են վռնդել կյանքից, թող նրանց և գնա այնտեղ, ուր գտնվում են մարդիկ. Գնա սովորական մարդկանց մոտ, ցույց տուր ամենօրյա կյանքը. Այն ավելի խորունկ է և ավելի ընդարձակ, քան ծովը. Մեզնից ամենափոքրիկն իսկ իր մեջ անհունն է կրում. Անհունը գտնվում է ամեն մարդու մեջ, ով չի վախենում լինելու պարզապես մարդ. Սիրեկանի, բարեկամի, կնոջ դերում, որն իր ցավերով է հատուցում մայրության հպարտությունն ու երջանկությունը. Այն կնոջ կամ տղամարդու, որն իրեն զոհաբերում է, և ոչ ոք այդ մասին չի իմանում երբեք. Նա կյանքի ալիքն է, որ թավալվում է մեկից դեպի մյուսը, առաջինից դեպի երկրորդը, երկրորդից դեպի առաջինը. Նկարագրիր այդ պարզ մարդկանցից մեկի պարզ կյանքը. Գրիր խաղաղ էպոպեն ցերեկների և գիշերների, որոնք հաջորդում են իրար, հար և նման, բայց տարբեր, որպես միևնույն մոր զավակներ. Աշխարհիս գոյության առաջին օրվանից սկսած. Նկարագրիր պարզ կերպով այնպես, ինչպես է. Մի մտահոգվիր պճնվելու փքուն խոսքերով, որոնց վրա վատնվում է ներկայիս արվեստագետների ուժը. Դու դիմում ես բոլորին, ուստի գործածիր բոլորի լեզուն. Ազնիվ կամ գրեհիկ բաներ չկան. Կան միայն այնպիսիներ, որոնք ճիշտ են արտահայտում կամ ճիշտ չեն արտահայտում այն, ինչ պետք է ասեն. Ամբողջապես թափանցիր գործիդ մեջ. Մտածիր այն, ինչ մտածում ես, և զգա այն, ինչ զգում ես. Թող քո սրտի ռիթմը ջերմացնի քո գրածները. Ոճը դա հոգին է։ Օլիվիեն համամիտ էր Քրիստոֆին, բայց պատասխանում էր որոշ հեգնանքով. «Այդպիսի ստեղծագործությունը ինչ խոսք, սքանչելի է, բայց երբեք չի հասնի նրանց, ովքեր պետք է կարդան. Քննադատությունը հենց ճանապարհին կխեղդի. Այ քեզ տիպիկ ֆրանսիացի մանր բուրժուա», պատասխանում էր Քրիստոֆը. «Նրան մտահոգում է այն, թե ինչ կմտածի կամ չի մտածի քննադատությունն իր գրքի մասին. քննադատ ասածը զավակս նրա համար է միայն, որ արցանագրի հաղթությունը կամ պարտությունը, իսկ դու միայն հաղթող եղիր. ես նրանց զանց եմ արել, ինքդ էլ զանց արա». Բայց Օլիվիեն սովորել էր զանց անել միանգամից շատ բաներ. նա զանց էր արել արվեստը, Քրիստոֆին, մնացյալ աշխարը. այդ պահին միայն մտածում էր Ժակլինի մասին, ինչպես որ Ժակլինն էր մտածում միայն նրա մասին։